Ο συνθέτης της εβδομάδας, Έιτορ Βιλαλόμπος. 1887-1959. Παραγωγή παρουσίαση Σταμάτης Αθανάσουλας, ηχογράφηση και μοντάζ Γιώργος Κωστόπουλος. Στη χθεσινή μας εκπομπή ακούσαμε τον Αρτί Ρούμπινστάιν στο μικρό κομμάτι για πιάνο Πολυσυνέλου από τον πρώτο κύκλο κομματιών με τίτλο «Απρόλη του Μπεμπέ», «Η οικογένεια του μωρού». Ο πρώτος τόμος περιείχε 8 συνθέσεις του 1918. Σήμερα από ηχογράφηση του 1941 θα ακούσουμε εκ νέου τον Αρτούρ Ρούμπινστάιν να ερμηνεύει τα 7 από τα 8 κομμάτια. Άγνωστο για ποιο λόγο δεν ηχογράφησε το τέταρτο κομμάτι, την Μουλατίνια. Οι τίτλοι των υπόλοιπων που παίζονται με ελεύθερη σειρά είναι Μορενίνια, πιθανόν ο τίτλος προέρχεται από το πρώτο αστικό μυθιστόρημα στη βραζιλιάνικη λογοτεχνία του Ζωακί Μανουέλ Τζιμασέντο 1820-1882 που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1844. Επόμενο, ο Καημένος, Πολυσυνέλου, Μάγισσα, Νεγκρίνια, Καμποκλίνια, πιθανόν τίτλος κάποιου τραγουδιού και Μπρενκίνια.
Thank you.
Ο Αρτί Ρουμπινστάιν από ηχογράφηση του 1941 ερμήνευσε 7 εκ των 8 από τον πρώτο τόμο κομματιών με τίτλο «Απρόι του Μπεμπέ», «Η οικογένεια του μωρού» του 1918, του συνθέτη της εβδομάδος που διανύουμε, Έιτορ Βιλαλόμπος. Κομμάτια αφιερωμένα στη σύζυγό του Λουσίλια. Να πούμε πως ο δεύτερος τόμος συντέθηκε το 1921, ενώ ο τρίτος με προγενέστερες συνθέσεις το 1916, αλλά δεν δημοσιεύτηκε και το χειρόγραφο έχει χαθεί. Υπάρχουν διάφορες θεωρίες για αυτούς τους τρεις τόμους, αλλά δεν θα λύσουμε και κανένα μεγάλο μυστήριο αν εμβαθύνουμε. Μεταξύ 1917 και 1919 διοργανώθηκαν μεγάλες συναυλίες με έργα του. Παρουσιάστηκαν μερικά από τα κύρια ορχιστρικά του έργα της περίοδου. Αυτές οι συναυλίες βοήθησαν να καθιερωθεί ο Βιλαλόμπος σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα ως μια αμφιλεγόμενη, κατεξοχήν αντικαθεστωτική φιγούρα. Πολύ πιθανόν αυτό του έδωσε και μια πρόσκληση να συμμετέχει στην Εβδομάδα Μοντέρνας Τέχνης. Να πούμε ότι η ανάπτυξη του μοντερνισμού στη Βραζιλία συνέβη τη δεκαετία του 1920 για να σηματοδοτήσει την εκατονταετηρίδα της ανεξαρτησίας της, μια και ήταν απικία των Πορτογάλων από το 1500, όταν ανακαλύφθηκε από τον Πέδρο Αλβάρες Καμπράλ, μέχρι την ανεξαρτησία της το 1822. Λογοτέχνες, καλλιτέχνες και διανοούμενοι οργάνωσαν την Εβδομάδα Μοντέρνας Τέχνης στο Σαο Πάολο μεταξύ 11 και 18 Φεβρουαρίου του 1922 και ο Βιλαλόμπος προσκλήθηκε ως εκπρόσωπος της μοντέρνας μουσικής στη Βραζιλία. Για εκείνον η μοντερνιστική αισθητική τον καλούσε σε μια ρήξη με τον ευρωπαϊκό ρομαντισμό, οθώντας τον να συμβάλλει σε ένα ευδιάκριτα βραζιλιάνικο μουσικό λεξιλόγιο. Η εκδήλωση προκάλεσε πολεμικές, πολλές συζητήσεις και επικέντρωσε μεγαλύτερη προσοχή πάνω του. Πολλές προοδευτικές λογοτεχνικές προσωπικότητες της εποχής, επενώντας τη δημιουργικότητά του, συνέβαλαν τα μάλα στο κτίσιμο του σχεδόν μυθικού του χαρακτήρα, του οποίου η μουσική εμφανίστηκε ως πιθανή νέα πηγή σύνθεσης σε μια νέα χώρα με αυτοπεποίθηση. Πλούσιοι φίλοι του τότε του έδωσαν χρήματα και μαζί με μια κρατική επιδότηση ο φίλος μας ο Βιλαλόμπος έφυγε για την Ευρώπη το 1923 ταξιδεύοντας σε πολλές πόλεις και εγκαταστάθηκε τελικά που αλλού στο Παρίσι. Ένας βασικός λόγος για να πάει ήταν η προβολή του περισσότερο και όχι μελέτη και οι περαιτέρω σπουδές. Στο Παρίσι γνώρισε τεράστια επιτυχία με συναυλίες μεγάλων έργων του το 1924, το 1927 και το 1930, ενώ εκεί κέρδισε την υποστήριξη προσωπικότητων όπως ο Ρουμπινστάιν, το γνωρίζουμε ήδη αυτό, ο Φλωράν Σμιτ και διάσημη μουσικοκριτική. Στο Παρίσι γνώρισε πολλούς συνθέτες όπως τον Μωρίς Ραβέλ, τον Βανσάν Νταντί, τον Μανουέλ Ντε Φάγια, τον Στραβίνσκι, τον Προκόφιεφ, τον Βαρέζ. Η μουσική του άρχισε να εκδίδεται από τον Μαξ Έσινγκ. Μέχρι το 1930, όταν και επέστρεψε οριστικά στην πατρίδα του, γιατί είχε πάει αρκετές φορές για να διευθύνει στη Βραζιλία και την Αργεντινή, μέχρι την οριστική του επιστροφή, λοιπόν, είχε τύχει πολύ μεγάλη αναγνώριση στο Παρίσι. Περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο νότιο Αμερικάνο συνθέτη. Η ευρωπαϊκή του εμπειρία, συν της άλλης, ενίσχυσε και την πίστη του στην ελευθερία της καινοτομίας. Ένα από τα έργα που συνέθεσε κατά την επιστροφή του στην πατρίδα ήταν το 1931 το πέμπτο του κουαρτέτο εγχόρδων εκ των 17 και ενός ακόμα ημιτελούς με την επωνυμία Λαϊκό Κουαρτέτο Αριθμός 1. Ένα ανάλαφρο έργο, μελωδικότατο επίσης, που ο τίτλος του, Λαϊκό Κουαρτέτο, σαφώς και ανταποκρίνεται στο χαρακτήρα του. Καντάμπιλε, σαν τραγούδι πολλές φορές, σίγουρα με αναφορές σε λαϊκούς σκοπούς, με συχνές χορευτικές εξάρσεις. Μετά την επιστροφή του από το Παρίσι, η έντονη στροφή του στον εθνικισμό και μέσω αυτού του έργου συνδέεται πιθανότατα με το πολιτικό πρόγραμμα του καθεστώτος Ζετούλιου Βάργκας, ηγέτη της Βραζιλίας επί μακρό χρονικό διάστημα. Τα μέρη του κουαρτέτου τώρα είναι Πόκο Ανταντίνο, Vivo e Energico, Andantino Tempo Giusto e Ben Ritmato και Allegro. Ερμηνεύει απολύτως μέσα στο πνεύμα του έργου το κουαρτέτο λατινοαμερικάνικο. Το κουαρτέτο λατινοαμερικάνικο ερμήνευσε το πέμπτο κουαρτέτο εγχόρδων του Έιτορ Βιλαλόμπος, μια σύνθεση του 1931. Πάμε όμως στο 1951, όταν συνθέτει το κοντσέρτο του για κιθάρα και μικρή ορχήστρα. Πρόκειται εξάλλου για έναν από τους κατεξοχήν συνθέτες για αυτό το όργανο, με πλήθος έργων, οπότε από αυτό το αφιέρωμα δεν ήταν δυνατόν να λείπουν κάποια από αυτά. Το έγραψε και το αφιέρωσε ειδικά για τον περίφημο Ισπανό κιθαρίστα Αντρές Σεγκόβια, ο οποίος μάλιστα εξαιτίας του Ισπανικού εμφυλίου ζούσε στο Μοντεβιδέο από το 1936 με πολλές τουρνές στην Λατινική Αμερική. Το πρώτο μέρος, Allegro Preciso Poco Meno, στηρίζεται σε δύο αντίθετα μοτίβα. Με το πρώτο αρκετά ενεργητικό, με αναφορές στο σπανιόλικο ιδίωμα, και το δεύτερο πιο λυρικό, με αναφορές με τη σειρά του σε λαϊκές μελωδίες από τη βορειοανατολική Βραζιλία. Το δεύτερο μέρος είναι σε δύο ενότητες. Στην πρώτη ενότητα, Andantino e Andante, είναι πιο λυρικό, σε μορφή αβ-αλφα τόνος, και αναπτύσσεται σαν νυχτερινό, με την κιθάρα σε έναν ενδιαφέροντα μονόλογο και την ορχήστρα με αρκετά διακριτική παρουσία. Η δεύτερη ενότητα, Cadenza, Quasi Allegro, Andante, Quasi Allegro, Poco Moderato, εξελίσσεται με αναφορές στα προηγούμενα θέματα και λειτουργεί σαν ανεξάρτητο, θα λέγαμε, μέρος. Η ιστορία της καντέντσας αυτής τώρα περιέχει αντιφάσεις, μιας και από τη μία υποστηρίζεται πως γράφτηκε κατά πέτηση του Σεγκόβια, ενώ από την άλλη λέγεται πως ο Σεγκόβια δεν ήθελε καντέντσα, ενώ και ο τίτλος του έργου προτιμούσε να είναι Fantasia Concertante, κάτι που ο Βιλαλόμπος αγνόησε. Το τρίτο και τελευταίο μέρος, Allegro non troppo, στηρίζεται σε διάφορες τεχνικές περισσότερο, χωρίς κάποια ιδιαίτερη δομή. Ίσως κάπως αδύναμο σε σχέση με τα δύο πρώτα μέρη και μάλλον άστοχο από τη στιγμή που μιλάμε για φινάλε. Ερμηνεύει στην κιθάρα ο Άγχελ Ρομέρο. Τη φιλαρμονική ορχήστρα του Λονδίνου διευθύνει ο Γέους Λόπεθ Κόμπος. Thank you. Ο Άγχελ Ρομέρο και μαζί του η Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου, υπό τη διεύθυνση του Γέος Λόπεθ Κόμπος, ερμήνευσαν το κονσέρτο για κιθάρα και μικρή ορχήστρα του Έιτορ Βιλαλόμπος, έργο γραμμένο το 1951. Μιας και ακούσαμε αυτό το κονσέρτο, αυτό το έργο για κιθάρα, θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με δύο ακόμα έργα, μικρά αυτή τη φορά, επίσης για κιθάρα. Και από τον Άγχελ Ρομέρο θα περάσουμε στον αδελφό του, τον Πέπε Ρομέρο, που θα μας ερμηνεύσει την πρώτη σπουδή σε μιελάσσονα εκ των 12, γραμμένες το 1929, και το δεύτερο πρελούδιο σε μιμίζωνα εκ των 5, γραμμένα το 1940. Υπήρχε και ένα έκτο που χάθηκε, με τον τίτλο «Μελωδία της Καπαδοκίας, Αντατίνο Πιουμόσο». Πέπε Ρομέρο ερμήνευσε στην κιθάρα την πρώτη σπουδή σε μιελάσωνα και το δεύτερο πρελούδιο σε μιμίζωνα του Αιτόρ Βιλαλόμπος. Στο σημείο αυτό και η τρίτη εκπομπή του αφιερώματός μας στη ζωή και το έργο του Αιτόρ Βιλαλόμπος έφτασε στο τέλος της. Ραντεβού αύριο πάλι στις 12 για το τέταρτο μέρος. Από το Σταμάτια Θανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.